Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Utorak je 20. jun, ovo su naslovi emisije. Predsjednik Crne Gore je inicirao podizanje spomenika ubijenom glavnom uredniku lista Dan, Dušku Jovanoviću. Kamioni i autobusi sa Kosova i dalje ne mogu ući u Srbiju. Nastavlja se potraga za podmornicom u kojoj se nalazilo 5 osoba, a koja je nestala na putu do Titanika. Novi napadi na Kijev i Zaporožje. U narednih pola sata možete čuti. Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović govori o tome da li je Crna Gora napredovala ili nazadovala u procesu evropskih integracija.
Dosta toga nismo radili i to se sad već vrlo može kvantifikovati sa prosječnim ocjenama progresa o integracijama. Gdje mi prosječna ocjena između dva izveštaja imamo tendenciju smanjenja prosječne ocjene. Znači, matematika pokazuje da zaostajemo.
Žrtve silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini prepuštene su same sebi. Milojka Antić i Rejhana Sijačić.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Ostavila su žene same, borili smo se kako smo znali imi. Tada, 1992. do ovog momenta kad se baš nama i merio.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je glavnom gradu inicijativu za podizanje spomen obilježja stradalom glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Dan Dušku Jovanoviću. Sljedeće godine se navršava 20 godina od kako je Jovanović ubijen hicima iz automatskog oružja ispred redakcije Dana u centru Podgorice, a tužilaštvo i policija još nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao Jovanovića. Milatović je kazao i kako očekuje da će istražni organi nakon skoro dvije decenije rasvijetliti sve okolnosti vezane za ubistvo Jovanovića i da će, citiram, naručioci i izvršioci krivično odgovarati za počinjeno nedjelo, kraj citata. Granični prelaz Merdare koji povezuje Kosovo sa Srbijom i dalje je blokiran za kamione i autobuse, dok preko njega mogu proći putnička vozila. Slična situacija je i na graničnom prelazu Jarinje, dok je prelaz na Brnjaku potpuno blokiran za ulazak i izlazak. Novinari Radija Slobodna Evropa javljaju da iz Srbije na Kosovo ulaze samo vozila sa srpskim registarskim tablicama. U Zagrebu je u toku zajednička sjednica Hrvatske vlade i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica je zatvorena za javnost, a na dnevnom redu je 30 tačaka. Po završetku sjednice hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto održat će zajedničku konferenciju za novinare.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nastavlja se potraga za turističkom podmornicom koja je nestala na putu ka olupini Titanika. 5 osoba se nalazilo unutar podmornice sa kojom je izgubljen kontakt oko sati 45 minuta nakon što je zaronila. Pretpostavlja se da od ponedjeljka ujutru članovi posade imaju kiseonika dovoljno za 4 dana. Podmornica je nestala u blizini obale jugoistočne Kanade. Novo izabrani parlament Finske izglasao je danas čelnika nacionalne koalicije stranke Petteria Orpoa za novog premijera ove zemlje. Ovim je, piše Reuters, uspostavljena desničarska vlada i okončana vladavina socijaldemokratkinje Sane Marin. Ukrajina je ispunila 2 od 7 uslova potrebnih za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, saopštila su 2 izvora iz Unije. Ovo bi trebalo da bude navedeno u izvještaju koji će biti objavljen ove sedmice. Ruske snage izvele su nove masovne napade na ukrajinske gradove Kijev, Lviv i Zaporožje, saopštile su ukrajinske vojne vlasti navodeći da nema izvještaja o žrtvama. Novi masovni vazdušni napad na glavni grad napisale su civilna i vojna administracija Kijeva na Telegramu. Istraživanje koje je sprovela grupa novinara predvođena sa eStories i projektom za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji otkrila je detalje o tome kako je bliski krug ruskog predsjednika Vladimira Putina pokušavao sakriti imovinu usred međunarodnih sankcija nametnutih Rusiji zbog nezakonite aneksije Krima i kasnije invazije na Ukrajinu. Novinari su otkrića bazirali na osnovu više od 50.000 e-mailova i dokumenata poslatih između 2013. i 2020. koji pokazuju kako su braća milijarderi Boris i Arkadij Rotenberg, prijatelji Vladimira Putina iz djetinjstva, selili kompanije širom svijeta i, kako se navodi, mijenjali vlasničke strukture kao odgovor na sankcije ili pitanja regulatora. Kraj citata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora obilježava 11 godina pregovaranja sa Evropskom unijom o članstvu. Otvorila je sva 33, a zatvorila 3 pregovaračka poglavlja. Posljednje poglavlje zatvoreno je prije tačno 6 godina. O tome gdje Crna Gora danas, da li je zatvaranje poglavlja bilo uslovljeno rezultatima u ključnim poglavljima i šta se očekuje od nove vlade, za naš program govori bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović u razgovoru sa Milošem Rudovićem.
Gdje je Crna Gora danas po pitanju pregovora sa Evropskom unijom?
Evo, za par dana obilježavamo jubilej 11 godina pregovora. Znači, iskustva Hrvatske su sad već daleko iza nas i više idemo prema iskustvima Turske, koja ima dosta zamrznutih pregovaračkih poglavlja i pregovara od 2005. godine. Međutim, među vremenu došle su i nove kandidatke. To je već, da kažem, ta spoljna grupa faktora. Da ostanemo još malo na unutrašnjoj. Znači, pored zaostanka u vladavini prava i instituta, da kažem, otvorene političke trgovine za imenovanje u pravosuđu, neiskorištene mogućnosti iz juna prošle godine na način kako se potpisao temeljni ugovor, doveli su do toga da smo ušli u institucionalnu političku krizu, gdje su evropske agende i priče samo, nažalost, ostale bez pravih, da kažem, konkretnih rezultata.
Da li je Crna Gora za zatvaranje ostalih poglavlja bila uslovljena rezultatima u poglavljima 23 i 24?
Jeste, od klauzule balansa pa do nove metodologije, zna se, vladavina prava, ali u junu prošle godine situacija i po tom pitanju bila vrlo povoljnija, mnogo povoljnija nego danas, zato što se formirala ova vlada koju predvodi Drita Nabazović i zato što je ona napravljena na osnovnom temelju da će ići putem evropske agende. Nažalost, nije pošla i zato smo danas tu gdje smo, dodatno na ono sve što je prije toga. Znači, to je višegodišnja kumulirana neposvećenost procesu evropskih integracija, koja ne opravdava ni ponašanje vlada posle augusta 2020. ali ni prethodne.
U Crnoj Gori su 11. juna održani privremeni parlamentarni izbori. Šta se može očekivati po pitanju procesa pridruživanja?
Pa evo, hronično imamo evropska obećanja od strane naših političara, to je lijepo čuti, ali da vidimo konkretna djela. Znači, agenda evropska je jasna. Imate program pristupanja, imate program ekonomskih reformi, imate budžete, imate status pregovora. Znači, zna se koje su privremena mjerila, ključna, goruća, to treba, da kažem, isporučiti te rezultate. I to treba da uradi novi parlament i nova vlada. Oni to mogu uraditi za vrlo, vrlo kratko vrijeme i da do decembra možda nešto bude po tom pitanju dobro. Znači, pretpostavka evropske integracija je minimum političkog dogovora i jedna ozbiljna vlada. Svaka ozbiljna vlada donosi najvažnije odluke u prvoj godini mandata. Tad je minimum populacijnih odluka, a populističke odluke se donose u četvrtoj godini mandata. Znači, prva godina mandata je ključna, ne samo za evropske integracije, nego i za konsolidaciju javnih financija. Znači, jako je važno da dobijemo vladu, da ona je održiva i stabilna i da je zaista posvećena onome što je okosnica reformi, a to su demokratske i ekonomske reforme unutar evropske agende Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čuli ste Gordanu Đurović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milojka, Rejhana i Ana, žene su koje za Radio Slobodna Evropa pričaju o svom životu 30 godina nakon što su silovane u ratu. Žive s traumama, ponekad u samoći, često prepuštene same sebi. Tragajući za malo utjehe, pronašle su ruže, ručni rad i lavandu. Svoju priču su ispričale Alemu Bajramoviću na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima.
Pa kako izgleda taj jedan vaš dan, ono, od kad ustanete, pa evo dok ne bude vrijeme za leći?
Evo kako. Ujutru ustanem, sreća moja, imam pred vratima neke ruže i neko malo cvijeće. Popijem kafu i tu sam u tome cvjetnjaku, tačno se liječim. Imam po terasi neko cvijeće, malo usto, do 12 sati i onda sam u 12 ukući stalno. Ako treba, odem u prodavnicu, ne idem često ni u prodavnicu.
Ovako 64-godišnja Milojka Antić nalazi svoj mir od misli i traume nakon ratnog silovanja koje je proživjela. Bila je zatočenica u logoru Čelebići kod Konjica, gdje je silovana i zlostavljana 1992. godine. Nakon rata 1996. svoj novi dom nalazi u Višegradu. Milojka živi od minimalne penzije, a od tog iznosa više od pola ode na lijekove, jer se liječi od raka dojke. 31 godinu nakon silovanja, kaže, njen život je prava borba.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba, više presedim i televizija mi radi po cijelu noć, eto.
Nakon što su joj ubili oca Amidžu i rođaka na današnji dan, Rejhana Sijačić proživjela je ratno silovanje u Rogatici u junu 1992. Nakon toga je došla u Srebrenicu, a kasnije ju je put odveo u Libiju kod sestre, gdje je živjela 5 godina. Kaže da žrtve već 30 godina raznim institucijama moraju objašnjavati šta su proživjele.
Žrtve su jako umorne objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Pa čak i padaju predmeti jer po Bogu ne vjeruju kako je moglo to da se desi. Ostavljaju se žene same, goloruke, borili smo se kako smo znali i mi. Tada, 92. do ovog momenta kad se baš nama i ne vjeruju.
Rejhana ističe da je tokom godina borbe za pravdu i život nedostajao dovoljno dobar zakon o civilnim žrtvama rata, ali i živa riječ. Živu riječ je dobila u udruženju žrtava rata Foča 92-95, koje u svojim prostorijama u Sarajevu ima i radionicu sa šivaćim mašinama.
Ne trebaju nam ta pitanja. Mi kad se pogledamo, mi znamo šta je nekoj danas. Pusti je, ne dira. Ja sam rekla davno, meni ne treba psiholog da ja crtam krugove. Jer on će na taj sličan način mene analizirati. Meni trebala je odavno živa riječ.
Ana, čije je ime promijenjeno zbog zaštite privatnosti, silovana je u Varešu tokom ratne 1993. kada je imala 38 godina. Ona kaže da je prva žena žrtva ratnog silovanja koja je u ratu tražila i dobila pravdu pred domaćim institucijama. Svoj život danas posvetila je uzgajanju lavande i pripremanju hrane koju dijeli sa porodicom, komšijama i prijateljima. Kaže da je u radu pronašla spas.
Ja i sad sam živim, ali ja recimo skuham pitu, napravim kolač, napravim pitu od jabuka i ja to onda podijelim. Sad jedini mi je problem što onda moram recimo do Vareša dole ovdje. Imao sam jednu komšinicu koja je bila na kolicima 5 godina, ja sam recimo njoj, šta god sam ja napravila, sam njoj, imala je sina, nosila da jede.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2015. godine proglasila 19. juni kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Između 20 i 50 hiljada žena je silovano u ratu u BiH, procjene su UN-a, preciznih podataka nema. O ispovijestima silovanih žena koje su govorile za naš radio više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tokom dvodnevne posete Kini državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Antonija Blinkena, dve strane nisu napravile proboj na ključnim problemima koje opterećuju njihove odnose poput Tajvana, ljudskih prava i trgovine naprednim tehnologijama, fokusirajući se umjesto toga na manja pitanja i obnovu kanala komunikacije. Razgovori Blinkena s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i drugim zvaničnicima su makar za sad zaustavili dalje zaoštravanje odnosa dve svjetske sile koje je izazvalo globalnu zabrinutost zbog mogućnosti postoji prerastanja u otvoreno neprijateljstvo, pišu svetski mediji. Blinken je posle sastanaka u Pekingu u ponedeljak pozdravio razgovore s kineskim predsjednikom Sijem i drugim zvaničnicima kao veoma iskrene, veoma detaljne i konstruktivne, ukazujući na mogućnost saradnje na globalnim izazovima, poput okončanja rata u Ukrajini, obuzdavanja nuklearnog programa Severne Koreje i zaustavljanja klimatskih promjena, ističe Washington Post. Blinken je ipak priznao da ostaju razlike u ključnim pitanjima, kao i da američke diplomate nisu uspjele da dogovore sporazum s Pekingom za ponovno otvaranje kanala komunikacije između vojske dve zemlje, što je, kako piše list, bio ključni cilj njegove posete. Ipak, 35-minutni sastanak Blinkena i Sija bio je kulminacija viša 10 sati sastanaka Blinkena s Wang Yijem, kineskim visokim spoljnopolitičkim zvaničnikom i ministrom spoljnih poslova Qin Gangom, što bi prema oceni Washington Posta moglo barem da zaustavi silaznu putanju u bilateralnim odnosima. Si je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Kina postigle napredak u stabilizaciji bilateralnih odnosa, što je prema pisanju Financial Timesa najjači signal do sad da je Peking spreman da razmotri primirje u sve gorim odnosima s Washingtonom. Blinken, koji je prvi državni sekretar SAD-a u poseti kineskoj prestonici 2018. trebalo je da dođe u Peking još početkom ove godine, ali je ta poseta odložena pošto je navodni kineski špijunski balon u februaru preleteo osjetljive vojne lokacije u SAD-u pre nego što je oboren. Blinkenovi sastanci s visokim kineskim zvaničnicima pomogli su da se odmrznu zamrznuti odnosi na visokom nivou i ponudili obećanje da će dve strane naći kompromis po nekim pitanjima. Ali, kao što se očekivalo, ukazuje Wall Street Journal, nije bilo napretka u problematičnim tačkama kao što su Tajvan, ljudska prava i trgovina osetljivom tehnologijom. Dok Peking i Washington nastoje da poprave odnose koji bi izazvali globalnu zabrinutost zbog sve većeg rizika od njihovog sukoba, Blinkenov sastanak sa Sijem je poslao signal da barem za sad SAD i Kina ne žele da njihov odnos bude definisan otvorenim neprijateljstvom i da priznaju da njihovo rivalstvo i diplomatija nose sa sobom ogromne uloge, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za razliku od katastrofalnih poplava iz 2014. godine koje su pogodile Srbiju i kasnijih izlivanja rijeka, u prošlo nedjeljnom talasu najveću štetu izazvale su bujice koje su nosile sve pred sobom od automobila do mostova. Iako se razorne bujice ponavljaju iz godine u godinu, a štete koje nanose mjere milionima eura, u Srbiji se po mišljenju stručnjaka i dalje uglavnom liječe posljedice, a ne uzroci. Više detalja ima Branko Vučković.
Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, objašnjava da se rečne poplave javljaju na velikim rekama poput Dunava, Save, Južne, Zapadne i Velike Morave, dok su bujične poplave tipične za brdsko-planinska područja južno od Beograda. Na tom području registrovan je i najveći broj bujičnih vodotokova koji predstavljaju latentnu pretnju i nanose veliku štetu.
U Srbiji ima negde oko 11.500 bujičnih vodotokova. Mi svake godine imamo pojavu bujičnih poplava na teritoriji Srbije i u posljednjih 60 godina one su napravile štetu od otprilike 14 milijardi evra i bilo je preko 130 ljudskih žrtava.
Za razliku od rečnih poplava koje se mogu predvidjeti i shodno tome mogu se pripremati i preduzimati mere odbrane, sa bujičnim poplavama to nije moguće zbog brzine njihovog nastajanja i razornog dejstva.
Poplava se formira naglo, za svega nekoliko sati, traje kratko i ima neverovatnu destruktivnu snagu. Praktično od bujičnih poplava dok one traju odbrana nije moguća, jer se sve toliko brzo dešava da jednostavno nema vremena za reakciju i tu je najvažnije izmestiti ljude.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da su u Srbiji u protekloj deceniji u mnogim gradovima i opštinama očišćena i uređena rečna korita, ojačani stari i podignuti novi bedemi za odbranu od poplava. Međutim, jako malo se radilo na uređenju slivova u njihovim izvorišnim delovima u brdsko-planinskim regionima.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujičnih pregrada. Jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica, pre svega pošumljavanjima goleti, sanaciji jaruga, melioraciji degradiranih livatsko-pašnjačkih i šumskih površina.
Profesor Ristić podsjeća da se nekada procenjivalo da je za uspješno preventivno delovanje protiv bujica potrebno 30 miliona evra godišnje. Sada je za to zbog klimatskih promjena i sve ekstremnih vremenskih nepogoda potrebno duplo više novca, koga ima, ali se po njegovoj ocjeni nenamenski koristi.
Ako bi se sam novac koji se naplaćuje od takozvanih naknada za korištenje vodnog zemljišta usmeravao u vodoprivredu, odnosno na javno preduzeće Srbija vode, mi bi imali jedan sasvim relaksiran i dovoljan budžet za preventivu u ovom domenu. I mislim da ova vrsta radova mora da se gleda ne kao trošak, nego kao ulaganje u sigurnost građana Srbije i materijalnih dobara i sa aspekta očuvanja ekološke stabilnosti.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da probleme sa bujičnim poplavama imaju i visoko razvijene zemlje, ali da one ne oklevaju da kada uoče suštinu problema izdvoje potrebna sredstva za adekvatnu prevenciju i zaštitu. U Srbiji po njegovoj oceni pored novca ima i znanja za realizaciju takvih projekata, a to potvrđuju i retki primjeri dobre prakse.
To vam je recimo primjer Kalimanske reke, to je bukvalno iznad Vladičinog Hana i to je leva pritoka Južne Morave. I Srpska škola zaštite od erozije i prevencije bujičnih poplava je izuzetno kvalitetna. I od nas su učili oni koji su sada globalni lideri u tome, na primjer Kinezi i Turci.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković predložit će ukidanje viza na 3 mjeseca za turiste iz Saudijske Arabije, jer bi to bila odlična šansa za razvoj BH ekonomije, poručio je to Konaković na konferenciji za medije o aktivnostima ministarstva u proteklom periodu. Šef BH diplomatije je kazao kako je sretan što će danas u Zagrebu biti održana zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, na kojoj će biti pokrenuti projekti o kojima se, kako je rekao, dugo nije govorilo. Više u izvještaju Melise Teletović.
Obiman je dnevni red sutrašnje zajedničke sjednice vlade Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Najviše između ostalog dominiraju infrastrukturni projekti i to oni o kojima se dugi niz godina nije govorilo, između ostalog most Brčko Gunja. Biće razgovarano i o problemima kada je riječ o pitanju sukcesije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže da nemaju ponuđena rješenja za imovinu koju Bosna i Hercegovina posjeduje u Hrvatskoj.
Od te teme ne odustajemo. Ja sam jučer imao intervjue za nekoliko medija u Hrvatskoj, u njoj sam naglasio to kao jedno od prioritetnih i naša će se diplomatija baviti imovinom Bosne i Hercegovine dok god postojimo. Dakle, to je vrlo važna tema. Nismo naravno najzadovoljniji tom temom i kako trenutno stojimo u Hrvatskoj, ali ćemo učiniti sve da se ta tema popravlja. Vrlo važno poglavlje upravljanje granicama, migracijama. Dakle, to su ovi zajednički prelazi, to su uopšte granični prelazi, niz problema sa famoznim fitosanitarnim inspektorima i drugim.
Konaković se osvrnuo i na problem BH državljana u Siriji koji je opisao kao sigurnosni izazov. Podaci da nema državljana Bosne i Hercegovine na stranim ratištima je dokaz da su institucije radile svoj posao, dodaje Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ponudili smo neka rješenja, ukoliko je potrebno neka eksperti, u tome ćemo vrlo rado učestvati, iz Bosne i Hercegovine odu na lice mjesta, naprave sigurnosne procjene, neka urade sigurnosni sistem svoj dio posla, kako bismo one koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu dočekali ne kao prijetnju, nego kao rješenje problema. Dakle, pristajemo i moramo se pomiriti s činjenicom da to jeste sigurnosni izazov. Ne možemo tek tako reći vraćajte sve redom bez da znamo da li ima potencijalnih problema, ali ne pristajem na ovaj koncept, kolega Nešći o tome govorio, čini mi se malo grublje nego što je trebao. Dakle, Bosancima i Hercegovcima širom svijeta moramo se baviti, oni su naša obaveza, ovo će ministarstvo dok sam ja na njegovom čelu uraditi sve da se u tom smjeru proces dešava, da se svi koji nisu prijetnja Bosni i Hercegovini svoju kuću vrate.
Konaković je izjavio kako je zadovoljan primom na koji je Bosna i Hercegovina naišla širom svijeta, jer je posljednjih godina, kako je rekao, ugled i imidž Bosne i Hercegovine bio narušen. Naglasio je kako se diplomacija poigravala sa Bosnom i Hercegovinom i da je iza države mnogo propuštenih prilika. Još jednom je ukazao i na važnost BH dijaspore, te poručio kako je napravljen iskorak u dijelu komunikacije sa dijasporom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nakon nekoliko godina izolacije, turizam u BiH se oporavlja, pokazuje statistika. U prvom kvartalu ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo 17% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Brojke su veće i od onih iz 2019. prije pandemije za oko 16%. Raduje to i zanatlije i ugostitelje, a turistički radnici predviđaju rekordnu ljetnu sezonu. Ovo je priča Šejle Ibrahimović.
Sarajka Almadeljković, majka je dvije učenice osnovne škole. Kaže da je veliki izazov odgajati djecu. Morate ih pratiti, ali ne biti kontrolor, ne nametati autoritet, balansirati, ne opterećivati.
Otvoreni razgovor, komunikacija s djecom, na neki način vi kao roditelj možete postići puno toga. Djeci treba osvijestiti i njihove strahove i svoje strahove, jer oni su djeca.
Psihologinja po struci Alma dodaje da je porodica baza u kojoj se moraju izgraditi povjerenje, sigurnost i podrška.
Kad uđu oni u svoj turbulentni period, pa u različite krize sazrijevanja kroz koje prolazi, od pre-teen, adolescenti, pa dalje zaljubljivanje, fakultet, posao, škola, sve, zapravo sve se temelji i uvijek se vraćaju na tu bazičnu sigurnost.
Interno istraživanje u Sarajevskoj osnovnoj školi Safetbek Bašagić početkom ove godine pokazalo je da su djeca nesretna i preopterećena, kaže pedagogica u ovoj školi Elvira Velić-Muftić. Plan i program obrazovanja je zastario i preobiman, dodaje.
Nije prilagođen mladima danas, djeci, njihovom načinu percipiranja, zaključivanja, usvajanja znanja, retrogradani po sadržajima, učimo mnoge stvari koje su davno prevaziđene.
Sve je to prevelik pritisak za djecu i mlade, kaže pedagogica, te često eskalira vršnjačkim nasiljem kao posljedicom frustracije. Zvanične statistike o slučajevima vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini na nivou države nema. Udruženje KAP sprovelo je obimnu anketu osnovaca i srednjoškolaca 2019. kaže Merima Spahić, predsjednica udruženja.
Došli smo zaista do zapanjujućih i užasavajućih podataka koji pokazuju da od 7000 ispitanika svako treće dijete je izjavilo da trpi neki oblik nasilja.
Najčešće je to fizičko, psihičko i sajber nasilje. Istraživanje pokazuje da je svega 3% učenika koji trpe nasilje prijavilo slučaj policiji. U krivičnom zakonu BiH maloljetnici se dijele u tri skupine. Do 14 godina su kategorizirani kao djeca, od 14 do 16 mlađi maloljetnici i od 16 do 18 godina stari maloljetnici. Omar Mehmedbašić, advokat.
Maloljetnici, odnosno to su djeca do 14 godina, nisu krivično pravno odgovorna, tako da nisam ni ja imao tu vrstu slučajeva. To je stvarno rijetkost, ali taj talas nasilja tog dječjeg je krenuo u Beogradu. Vjerovatno po tim TikTokovima i tim internetskim mrežama, to je taj utjecaj koji sada utiče na omladinu u jednom negativnom kontekstu.
Psihologinja Armina Čerkić smatra da djeci treba pojasniti prednosti i opasnosti tehnologije i društvenih mreža.
Ono što mi znamo iz struke, što znamo da iz istraživanja, jeste da je usmjerenje bilo na nivou porodice, na nivou zajednice, na nivou škole i na nivou medija, sasvim sigurno neophodno da bi mi, pa tako i naše djeca, znali kako se koristiti za dobro.
Višestruko ubistvo koje je počinio 13-godišnjak u Beogradskoj osnovnoj školi šokiralo je region, a najviše posljedice osjetit će djeca, smatra Ana Kolanđeli, majka učenika Beogradske osnovne škole.
Kada budu osvijestili da su njihovi drugovi zaista umrli, da ih više nikada neće vidjeti, kada se budu vratili u školu, ja mislim da ćemo tek onda imati probleme sa djecom, jer to su zaista traume.
Devete rođaka i radnika obezbjeđenja ubio je maloljetni učenik Beogradske škole Vladimir Ribnikar. Teško je ranio petero djece i jednu nastavnicu. Uhapšen je nakon što se sam prijavio policiji. Nakon ove tragedije zabilježeno je još incidenata u Srbiji i Bosni i Hercegovini vezanih uz vršnjačko nasilje i oružje. Građani Srbije izašli su na proteste tražeći reakciju države. Vlada Srbije najavila je izmjene zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja. Pored toga, izmjenama zakona bit će predviđene obavezne ljekarske provjere građana koji imaju dozvole za oružje, uključujući i lovačko oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović inicirao podizanje spomenika ubijenom glavnom uredniku lista Dan Dušku Jovanoviću. Kamioni i autobusi sa Kosova i dalje ne mogu ući u Srbiju. Nastavlja se potraga za podmornicom u kojoj se nalazilo 5 osoba, a koja je nestala na putu do Titanika. Novi napadi na Kijev i Zaporožje. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.